بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə cavab verir, amma Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağa nəsiyyə edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanahu və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq isə Allah Subhanahu və Teala üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirməyi və nəyə ki, bizlərə qadan edirsə, nəyə ki, çəkimə əmr edirsə, o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaqla. Əlhəmdülillah, dəyərli qardaşlarım, biz ötən dərsimizdə deməli, sünnələr barəsində keçdik. Daha doğrusu, o sünnə əməllər ki, hansı ki, bu günləri müsəlmanlar tərəfindən umurlu və yaxud da onlar içərisində elə sünnətlər var ki, az bir qisim müsəlmanlar o sünnətə riayət edirlər. Və Allah Subhanahu wa Taala də dəyərli qardaşlarım, mübarək kitabında buyurur ki, həqiqətən də əgər Allahı sevirsinizsə, onun peyğəmbərinə, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə tabi olmağı bizdən əmr edir. Allah Rasuluna tabiçilik isə onun sünnətini yerinə yetirmək və sünnətini yaşatmaq. Və söylədiyimiz kimi, kim insanlar tərəfindən unudulmuş bir sünnəni yaşatarsa, və onu insanlar arasında yayarsa, insanlar arasında tanıdarsa, insanlara öyrədərsə, kim ki əməl edəcəksə və onun savabından heç bir şey əskitmədən o sünnəni yayan özünə də yazılacaqdır. Deməli, ötən dərs hardasa 15-i yaxın sünnə əməlləri qeyd etdi. Bugünkü, deməli, 16-cı sünnə əməllərdən hər yatmamışdan öncə Mülk surəsini oxumaq. Yatmamışdan öncə Mülk surəsini oxumaq. Necə ki, dəyərli qardaşlarım, hədislərdə gəlir ki, Abu Hurayra radiyallahu anh deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kərimdə 30 ayədən ibarət bir surə nazil etmişdir. Və sonra buyurur ki, sahibinə, yəni onu oxuyana, bağışlanana qədər qiyamət günü şəfaətçi olacaq. Kim ki, o surəni oxuyacaqsa, onun sahibi üçün qiyamət günü bağışlanana qədər şəfaətçi olacaq və sonra buyurur ki, bu mülk surəsidir. Və bilirsiniz ki, həmçinin Allahın kitabı gəlib ayrıca hədislərdəki Al-Nahl surəsidir, həmçinin Bəqərə surəsidir. Bunlar qiyamət günü möminlər üçün şəfaətçi olacaqlar və onlara şəfaət edəcəklər. Həmçin başqa bir hədistə Allah Rasulü buyurur ki, həqiqətən də Allahın kitabında 30 ayəlik mülk surəsi vardır ki, bir insan cəhənnəmdən çıxarılıb cənnətə daxil olana qədər ona şəfaətçi olacaq həmin o surə. Subhan. Baxın, görün, İbn Məsud radiyallahu anhından gələn hədistə Allah Rasulünə buyurur. İbn Məsud deyir ki, kim hər gecə mülk surəsini oxuyarsa, Allah subhanahu wa ta'ala bu surə ilə onun qəbr əzabından bir maniyə edir. Və sahabələrdir ki, biz bu surəni Allah Rasulunun zamanında maniyə, yəni qoruyan bir surə adlandırır. Yəni, nədən qoruyur? Qiyamət günü insanı qəbr əzabından qoruyacaq. Və Allah Rasulü buyurur ki, zamanında biz onun maniyə, yəni qoruyan olaraq adlandırırız bu surəni. Və sonra buyurur ki, Mülk surəsi qəbr əzabından bir maniyədir. Və deyir ki, kişi qəbrə qoyulduqda əzab ona ayaqları tərəfindən yaxınlaşdırılacaq. Ayaqlar belə deyəcək. Mən tərəfdən sənə yol yoxdur. Çünki o, mənimlə qalxıb mülk surəsini oxuyar. Sonra əzab ona sinəsi və yaxud da bətni, yəni qarnı tərəfdən yaxınlaşdıracaq. Sinəsi və qarnı deyəcəkdir ki, mənim tərəfdən sənə yol yoxdur. Çünki o, mənimlə mülk surəsini oxuyar. Və bu cür nə? Həmin o mülk surəsi o sahibini, yəni onu oxuyanı kimsəni qoruyacaqdır qəbr əzabından. Ona görə də bu sünnə əməli hər dəfə yatmamışdan qabaq oxumaq lazımdır. Həmçə 17-ci sünnə əməllərdən dəyərli qardaşlarım müsəlman qardaşlar üçün dua etməkdir. Və onların dua etmələri üçün onlardan istəmək olar. Necə gəlib ki, Əbu Dardanın kürəkəni Safvan ibn Abdullah ibn Safvan deyir ki, mən Şama deyir ki, Şama yoldaşımın deyir, ata-anasının yanına gəldikdə Əbu Darda o evdə idir. Əbu Darda isə yox idi, yəni yoldaşı, yəni Əbu Darda radiyallahu yox idi, amma zövcəsi Əbu Darda evdə idir. Və deyir ki, soruşdu ki, bu il həc ziyarətinə gelmək istəyirsən, mən dedim ki, bəli. Və dedi ki, elə isə bizim üçün Allahdan xeyirli dualar et. Bizim üçün Allahdan xeyirli dualar et. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, həqiqətən müsəlman bəndənin yanında olmayan qardaşı üçün etdiyi dua qəbuldur. Dua edənin başı üstündə təyin olunmuş bir mələk vardır ki, qardaşı üçün dua edib hər dəfə xeyir dilədikdə mələk deyəcək ki, amin, o misli qədəri sənəm üçün olsun. O misli qədəri, o dua etdiyin sənin üçün də olsun. Və bu hədis dəlildir ki, sahabələr bir-birindən istəyərdir onlar üçün dua etməyi. Və həmçinin də gəlib hədislərdə, bilirsiniz ki, Allah Rasulü cənnətə sorğu-sualsız girənlər barəsində danışdıq ki, onlar ümmətindən 70 min nəfər olacaq ki, onlar sorğu-sualsız cənnətə girəcəklər və orada olan sahabələrdən biri, Uqqaş adında sahabə, Və deyir ki, ya Rasulallah, mənim üçün dua et ki, mən onlardan olum. Mənim üçün dua et ki, onlardan olum. Və bu dəlildir ki, müsəlmanlar bir-biri üçün dua etməlidir. Və burada Şeyx Süleyman Ruhel Rəhməhullah deyir ki, ən əsas da tələbələr, tələbələr bir-birinə dua etməkdə daha çox atmalıdır, bir-birinə dua etmələr. Çünki, niyə görə deyir? Çünki deyir ki, paxıllıq bilirik ki, var. Necə ki, İbn Teymiyyə Rəhməhullah deyir ki, hər bir insanda var. Lakin kimsə onu qalib gələ bilir, gizlədə bilir içində, həsədi paxıllığı. Amma elə insan var ki, onun içərisində gizlədə bilmir, çıxardır özü. Və sonra deyir ki, tələbələr arasında o paxıllıq hissləri daha çox olur, nəinki sıravi insanlar arasında. Ona görə də onların bir-biri üçün dua etmələri lazımdır. Əgər görürsən ki, hansısa bir qardaşın paxıllığını çəkirsənsə, onun üçün başını da etməyə, dua etməyə, onun elminin artmasını, elmdə daha da yüksək məqama çatmasını Allahdan diləməkdir. İmran ibn Hüseyin radiyallahu anh edir ki, Allah Rasulü buyurdu ki, qardaşın, qeydə olan qardaşı üçün etdiyi dua heç vaxt rədd olunmaz. Heç vaxt rədd olunmaz, yəni geri çevrilməz. O duaya cavab deyirlər. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, sünnə əməllərdən Allah Rasulü buyurur ki, əgər qardaşını sevirsənsə, bunu ona bildir. Əgər qardaşını sevirsənsə, Allah üçün bunu ona bildir. Mütləq. Bu Peyğəmbər s.ə.v. sünnəsidir. Hətta gəlib hədislərdə ki, dəyərli qardaşlarım, sahabələrdən biri gəlir Rasulullah s.ə.v.in yanına, deyir ki, ya Rasulullah, deyir ki, bəs mən filan kəsi deyir, sevirəm, deyir. Bu adamı deyir, Allah üçün deyir, sevirəm, deyir. Və Allah Rasulü ona deyir ki, Sən deyir, bu sevgini, yəni onu istədiyini Allah üçün ona bildirmirsən, o deyir ki, xeyirdir, bildirməmişəm, deyir. Allah Rasulü buyurur, get, deyir, onun sevdiyini ona deyir. O həmin adam gəlir, o kimin sənin yanına və deyir ki, inni, o hibbuka fillah, yəni mən səni Allah üçün sevirəm. Cavabında isə, əhəbəkəlləzi əhəbdəni ləhu. Yəni, mən də sən sevdiyin xatirinə, yəni kimin üçün məni sevirsənsə, Allah da səni deyir, sevsin. İndi, hibbuka fillah. Yəni, səni Allah üçün sevirəm. Ona görə də Allah Rasulunun zamanında sahabələr bir-birini istəyirlərsə Allah üçün o sevgini onlara bildirirdi. Necə ki, başqa bir rəvayətdə gəlib ki, qardaşını Allah üçün sevən ona bildirsin. Həqiqətən o yoldaşlıqda xeyirli və sevgi bağlarını daha da nedir? Möhkəmləndirir müsəlmanın arasında. Daha da möhkəmləndirir. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, sünnə əməllərdən, deməli, 18-ci, deməli, bu təhnik buna deyilir. Yəni, uşaq doğulanda sahabələr öz körpə övladlarını bərəkət hasil olsun deyənə gətirər də Allah Rasulunun yanına. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm xurmadan, yəni şirin olan bir şeyi öz ağzında əzər və həmin xurmanı o uşağın ağzına qoyardı və yaxud da onun damaq hissəsinə sürtərdi. Bu, Allah Rasulundan bərəkətin hasil olmasıdır. Və necə gəlib ki, hədisdə sahabələrdən Əbu Təlhə oğlu doğulanda onu gətirirlər Allah Rasulunun yanına və o xurmanı ağzında əzərək, o xurmanı uşağın ağzına qoyur. Bu adını da təyin edir, bir adı olsun Abdullah. Və sonra rəvayətlərdə gəlir ki, onun nəslindən olur ki, 9 dənə nəsil hamısı bir hafizlər olur. Hamısı hafizlər olur. Və bu sünnədir, Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətidir. Lakin bəzi alimlər düzdür, qeyd edirlər ki, bu ancaq Allah Rasuluna aid olan bir sünnəyidir. Çünki bu günləri heç kəsdən bərəkət kiməsə hasıl ola bilməz. O Allahın Rasulü idi deyənə ondan bərəkət olar. Lakin İmam Nəvi, İbn Həcər rahimahullah onlar deyirlər ki, bərəkəti Allahdan istəyərək bunu etmək olar. Yəni, insan özündən deyil, sıralı bir müsəlman bunu edir və o bərəkəti də Allah Subhanahu wa Taala-dan deyir. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, sünnə əməllərdən deməli, yolda əziyyət verən hər hansısa bir şeyi maniyəni yoldan götürməkdir. Bu günləri görürsən, maşın sürürsən, görürsən, yolda qarşıva böyük bir daş çıxır, yolun ortasında maşınlar hamısı o daşdan kənar gedirlər və yaxud da hər hansı bir çaladır. Halbuki ora maşınların düşmək ehtimalı var və yaxud da insanın düşmək ehtimalı var. Ona görə də həmin şeyi yoldan dəf etmək və yaxud da ora bir işarə qoymaq ki, insanlar o dərəyə düşməsinlər, yan geçsinlər. Və gəlib ki, hədislərdə Sallar Rasulü deyir ki, ey Allah, bir nəfər deyir ki, ey Allahın Rasulü, mənə elə bir əməl öyrət ki, o məni cənnətə daxil etsin. Və Allah Rasulü buyurdu ki, əziyyət verən şeyi insanların yolundan bir kənar edir. Başqa rəvayətdə gəlib ki, müsəlman bir kişi yolun üstündəki tikanı, yəni o tikan ki, hansı ki, insanlara keçərkən əziyyət verir. Onu yoldan kənarlaşdırır. Və deyir ki, mən bu tikanı kənar etdim ki, heç bir müsəlmana əziyyət verilməsin. Və Allah Subhanahu wa Taala da o kimsənin günahlarını bağışlayır. O kimsənin günahlarını bağışlayır. Ona görə də bu sünnə hansı ki, yoldan bir şeyi kənarlaşdırma həmçinin imanın şöbələrindəndir. Allah Rasulü hədislərin birində bu imanın şöbələrini sayanda və deyir ki, ən yüksəyi Lə-ləhinəllah kəlməsidirsə, ən aşağı olanı isə yoldan hər hansı bir maniyəni nə etmək? Dəf etmək, yoldan hər hansı bir maniyəni kənarlaşdırmaq. Və sonra buyurur ki, həmsinin həya da imandandır. Ona görə də bu sünnəni əməli unutmaq olmaz, deyəli qardaşlarım. Çalışın, yolda hər hansı bir maniyə çıxdıqda onu çalışın, dəf edin və götürün. Həmçinin, dəyərli qardaşlarım, 21-ci deməli, sünnə əməllərdən bu da tövbə namazıdır. Tövbə namazı qılmaq. Ümumiyyətlə, yəni, çalışmaq lazımdır ki, tövbə namazını daha tez-tez qılmaq. Necə ki, Əbu Bakr radiyallahu anhdan gəlir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah subhanə və teala qusl alıb təmizləndikdən sonra iki ülkə namaz qılan qulunu Allah təala bir günahlarını bağışlayabilir. Sonra bu ayət oxuyur ki, o kəslər ki, bir pis iş gördükləri yaxud da özlərinə zülüm etdikləri zaman Allah-u Teala'nı xatırlayıb ondan bağışlama deyirlər. Günahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? Onlar isə bilə-bilə etdiklərinə görə, bilə-bilə etdiklərinə görə israr etməzlər. Ona görə də hər günaha görə, insan etdiyi asiliyə görə, insan etdiyi günahlarına görə Rəbbi qarşısında iki rükət tövbə namazı qılıb Allahdan bağışlanma diləməsi Allah Subhanahu wa Taala onun günahlarını bağışlanmasına səbəbdir. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, sünnə əməllərdən 22-ci vitr namazından sonra iki rükət namaz qılmaq. Vitr namazından sonra iki rükət namaz qılmaq. Necə ki, gəlir ki, hədistə, Buxarı Müslümdə keçən hədistə ki, Ayşə Rəcəlanə deyir ki, Səhəd ibn Hişam ondan soruşdum ki, ey möminlərin anası, mənə Allah Rasulunun vitr namazını izah et. Ki o vitr namazını necə qılardı? Və sonra Ayşə radiyallahu anha deyir ki, biz onun üçün misvağını və həmçinin dəstəman almaq üçün suyunu hazırlayardı. Allah Subhanahu wa ta'ala istədiyi zaman gecənin bir aləmidir, onu yuxudan oyadardı. Yuxudan oyanan kimi misvağdan istifadə edərdi, subhanallah. Ötən dərs biz keçdik onu, misvaq, yəni sünnə əməllərdən, unudulmuş sünnələrdən. Dəstəmaz alır və sonra 9 rükət namaz qılar. Allah Rasulü dəstəmaz aldıqdan sonra 9 rükət namaz qılardı. 8-ci rükətdə rükətə qədər təşəhhüdə oturmazdı. Deməli, 8-ci rükətə qədər dalbadal qılardı Allah Rasulü. Arada heç bir təşəhhüdə oturmadan, salam vermədən. Və 8-ci rükətdə təşəhhüdə oturub Rəbbinə dua edər, salavatı gətirər, Allaha zikr edər, həmid edər və ona dua edər. Sonra salam vermədən ayağa qalxıb 9-cu rükəti qıldıqdan sonra, qutardıqdan sonra oturub Allaha zikr edər və Allaha həmid edər, Peyğəmbərinə salavat gətirər. Sonra bizim eşidəcəyimiz şəkildə salam verərdi. Deməli, 8 rükət dalbadal qıldı, 8-ci rükətdə təşəhhüdə oturar, təşəhhüdü bitirdikdən sonra qalxar 9-cu rükətə, qılar, təşəhhüdü söyləyər, salamları verər və namazı bitirər. Və sonra Ayşə radiyallahu anha deyir ki, salamdan sonra oturaq halda 2 rükət namaz qılar. Hədis Buxarı Müslimdə keçir və bununla namazlarının sayını 11 rükəti tamamlayar. Yaşlandığı zaman isə 7 rükət bitir namazı qılar və salamdan sonra oturaq halda 2 rükət qılardı Ayşə radiyallahu anha deyərdir. Və fayda olaraq Şeyh Alban Rahmanullah deyir ki, bu hədis dəlildir ki, vitirdən sonra 2 rükət oturaraq qılınan bir namaz var. Vitir namazından sonra oturaraq qılınan 2 rükətli namaz var. Bu da unudulmuş sünnələr içərisindədir. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, deməli, sünnə əməllər içərisində gündəlik qılınan 12 rükət sünnət əməllərdir, sünnətlərdir. Hansı ki, Allah Rasulü, yəni səfər istisna olmaqla istənilən vaxtı onu həmişə qılardı. Ratibə sünnətlər sayılır. Və necə ki, Ummu Həbibə radiyallahu anhədən gəlir Allah Rasulü zövcəsindən ki, Allah Rasulü buyurur, kim gündə 12 rükət sünnə namazı qılarsa, cənnətdə onun üçün bir ev qərar verirlər. Və sonra Allah Rasulü bunları sayır. Ki, bu 12 rükət sünnə hansılardır? Ki, zöhürdən qabaq 4 rükət, zöhürdən sonra 2, sonra məğribdən sonra 2, işadan sonra 2, sübhdən qabaq 2 rükət sünnə namazlardır ki, hansı ki, bunların cəmi 12 rükət edir. Hansı ki, Allah Rasulü bunları daimə qılar. Və buyurur ki, kim gündəlik bunları qılarsa, Allah Subhanahu wa ta'ala onun üçün cənnətdə bir ev qərar verir. Həmçinin 24-cü dəyərli qardaşların sünnət əməllərdən hansı ki Allah Rasulunun əmr etdiyi zöhr və əsr arası dua etməkdir. Zöhr və əsr arası dua etmək. Biz, əlhamdülillah ki, duanın ədəbləri mövzusunda keçdik. Duanın qəbul olunan yerləri, məqamları, vaxtları. Lakin bu zöhr və əsr arası olan dua Cabir ibn Abdullah'dan gəlir ki, hansı ki, Rəcəlan deyir ki, Allah Rasulü bazar günü, yəni birinci günü, çərşənbə axşamı, ikinci günü, bir deyir ki, çərşənbə, yəni üçüncü günü bu, yəni məscidi qəst edir, Cabir ibn Abdullah deyir ki, fəth məscidində dua etdir. Çərşənbə günü zöhr əsr namazı arasında etdiyi dua qəbul olundu, yəni üçüncü günü. Deməli, birinci günü dua etdi, ikinci günü dua etdi, üçüncü günü əsrlə zöhr arası Fəth məscidində dua etdi və duası qəbul olundu deyir. Baxın, görün sonra deyir, nədir? Cabir Rəqalan deyir ki, sonralar deyir, başıma gələn hər bir ağır müsibətə görə çərşənbə günü, yəni üçüncü günü, həmin vaxtı iki namazın arasında Allah-u dua edərdim və dualarım qəbul olunardı. Subhanallah. Dua edərdim, dualarım qəbul olunardı. Hədis İmam Buxari rəhməlullahın Ədəb-ül Mufrad əsərində gəlir və Şeyh Albani, Həsən deyib bu hədisə. Bunun odurmuş sünnətlərdəndir. Hansı ki, Allah Rasulunun zamanında sahabələr bunu istifadə edərdir. Duaların qəbul olunan məqamlarına görə. Deməli, üçüncü günü zöhr ilə əsr arasında dua etmək. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, deməli 25-ci sünnə əməllərdən bu da duha namazıdır. Necə ki Allah Rəsulu bunu sahabələrdən gəlir ki, onlar deyərdilər ki, dostumuz bizə, yəni Allah Rəsulu bu şeyləri əmr etdi. Əbu Hurayra radiyallahu anhdan, həmçinin İbn Ömərdən, həmçinin digər sahabələr, onlar deyərdilər ki, dostum mənə 3 dənə şeyi əmr etdi. Onlardan biri Hər ayın 3 günü oruç tutmaq, vitr namazını qılmaq və 2 rükət duha namazı qılmaqdır. 2 rükət duha namazını qılmaqdır. Və bilirsiniz, bu barədə ayrıca dərsimiz də var duha namazı barəsində. Yəni, istəyənlər həmin o dərsi dinləyə bilər duanın, yəni duha namazının fəziləti barəsində. Həmçinin 26-cı dəyərli qardaşlarım sünnə əməllər içərisində Cümə günü Kəhf surəsini oxumaqdır. Cümə günü Kəhf surəsi oxumaq həm Cümə axşamı, yəni 4-cü günü məğribdən sonra başlamaq olar oxumağa və həmçinin Cümə günü ta əsr namazından sonra vaxt, sonraki vaxta qədər oxuya bilərsin Kəhf surəsini. Və fəziləti də böyükdür. Necə ki, Əbu Said Əl-Xudri radiyallahu deyir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim cümə günü Kəhf surəsini oxuyarsa, iki cümə arasında onlar deyir, bir nur əta olunmalıdır. Başqa bir rəvayətdə gəlib ki, kimdir cümə gecəsi Kəhf surəsini oxuyarsa, onunla ətik, yəni Kəbə evi arasında bir nur əta olunmalıdır. Cümə günləri Kəhf surəsini oxumaq. Ona görə də görürsən, çox vaxt müsəlmanlar bu sünnə əmələ biganə yanaşırlar. Görürsən, cümə günü gəlir, oturursan, boş-boş söhbətlərlə keçirirsən. Amma götürüb sənin o Kəhf surəsini oxumağa, Allah Rəsulun sünnətini yaşatmaq. Allah Rəsulun sünnəsini yaşatmaq və həmçində Kəhf surəsi qiyamət günü, yəni qiyamətə yaxın Məsih Dəccəl çıxdığı zaman ondan qoruyan səbəblərdəndir. Kəhf surəsini hər dəfə oxumaq. Həmçinin dəyərli qardaşlarım 27-ci sünnə əməllərdən sübh namazını cəmaatla qıldıqdan sonra oturub duha namazını gözləmək. Bu da Allah Rəsulunun sünnə əməllərindəndir ki, Ənəs ibn Məlik deyir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim sübh namazını məsciddə cəmaatla qılar, sonra günəş doğana qədər oturub Allahı zikr edərsə, sonra qalxıb iki rükət duha namazını qılarsa, ona tam bir həc və bir tam ümrə sağlı yazılar o insana. Başqa bir rəvayətdə gəlib ki, üç dəfə təkrar edir Allah Rəsulü. Tam bir həc və tam bir ümrə sübh namazını qılmaq cəmaatla. Oturub Allah Taalanı zikr etmək, günəş doğandan sonra durub iki rükət duha namazını qılmaq tam bir həc və tam bir ümrə savabı insana nə edir? Bəxş edir, insana bəxş edir. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, deməli, burada sünnə əməllərdən Deməli, sünnə əməllərdən növbəti, dəyərli qardaşlarım, cümə günü sübh namazının qiraəti gedir. Bilin ki, Allah Rəsulü hər namaz üçün öz qiraəti vardır. Hər namaza aid Allah Rəsulü öz qiraəti vardır ki, hansı ki, o namazlarda onları oxuyar, yəni, o surələri oxuyar. Sübh namazının öz qiraəti var idi. Məsələn, biz bilirik ki, sübh namazının sünnəsində ən çox oxuduğu Kafirun və İxlas surəsidir. Həmçinin vitr namazında bilirik ki, oxuyardı birinci rükəti Ələ surəsi, ki, Kafirun surəsi, sonra İxlas surəsi. Yəni, daha çox bunları oxuyar. Həmçinin zöhrdür, həmçinin cümə günləridir. Allah Rəsulunun sünnəsi vardır ki, hansı ki, o surələri oxuyar. Və gəlir ki, cümə günü sübh namazında Allah Rəsulunun qiraəti, dedik ki, Şeyx Albani deyir ki, cümə günü namaz qılanda səhər, yəni sübh namazını səcdə surəsi ilə insan surəsini, yəni dəhr surəsini oxuyar Allah Rəsulü. Bu əsasən sözsüz ki, məscid imamlarına aiddir ki, Yəni hər cümə daha gözəldir ki, sünni əməl edilərək səhər, yəni cümə günü səhər sübh namazında cəmaatla bir yerdə qıldıqları zaman birinci rükətdə səcdə surəsi, ikinci rükətdə isə dəhr surəsini, yəni insan surəsini oxusunlar. Və deyir ki, birinci rükətdə qirayəti uzadar, ikincidə isə Allah Rasulü qirayəti qısaldar. Həmçinin 29-cu dəyərli qardaşlarım, sünnə əməllərdən bu da namazda olan namaz qıldığın zaman imama xatırlamaq üçün və yaxud da hər hansı bir hadisə baş verirsə Subhanallah demək qadınlarda isə buna təsfiq deyilir, yəni əlin üstünə vurmaq, səs çıxardırsan ki ya imam səhv edib, ya yaxud da hər hansı bir hadisə baş verir deyənə o səsi çıxarmaqla yəni ətrafdakı insanı ona cəlb eləmək və gəlib ki hədislərdə ki Allah Rasulü buyurur ki təsfiq Subhanallah demək kişilər üçün əl çırpmaq isə Allah Rasulü buyurur ki, qadınlara aiddir. Bu sünnədir ki, müsəlman bir kimsə namaz qıldığı zaman imam namazda səhv edirsə, onun səhvini düzəltmək üçün Subhanallah deməklə ona xatırlama verirsin. Həmçinin 30-cu dəyərli qardaşlarım unudulmuş sünnələr içərisində bu da doğrudan, yəni əksər müsəlmanlar unutduğu bir şeydir ki, Allah Rasulü yaşlı bir insanlara, yəni əzbərləmək yaddaşları olmayan insanlara Fatihə surəsinin yerinə başqa bir sözləri, zikirləri söyləməyə əmr edir. Necə gəlir ki, Abdullah ibn Avf deyir ki, radiyallahu anh, bir nəfər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına gələr, dedi ki, ya Rasulallah, Qurandan bir şey öyrənməyə gücüm çatmır. Yəni, yadda saxlaya bilmirəm onlardır. Mənə namazda kifayət edəcək Qurandan bir şeylər öyrət. Subhanallah, bax, insan yaşlı olur, Allah Rasulun yanına gəlir ki, yanında saxlaya bilmirəm. Mənə elə bir şeylər öyrət ki, mən onunla Allahı zikr edir. Və Allah Rasulü buyurur ki, Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah, Allahu akbar, və la havlə və la quvvətə illə billəh. Yəni, bunları demək kifayətdir Fatihənin yeri. Və həmçin başqa rəvayətdə gəlir ki, Allahın sənə əmr etdiyi tərzdə dəstəmaz al. Sonra azam ver və ayağa durur, təkbir gətir. Əgər əzbərində Quran varsa, oxu. Əgər Quran yoxdursa əzbərində, onda deyən, Əlhamdülillah, Allahu akbar, la ilahe illallah. Əgər deyir, bunlardan bir şey əskitsən, artıq deyir, namazdan əskitmiş olacaqsın. Ona görə yaşlı adamlar, əgər namazı öyrənmək istəyirlərsə, görürsən ki, çox vaxt qardaşlar məcbur edirlər ki, mütləq oxumalısın, mütləq bunu öyrənmək. Əgər yanında qalmışsa, elə bu sözləri yaz. Bu zikirləri yaz, ver onu, qoy buna da desin. Subhanallah. Görün, dinimiz nə qədər rahatdır, nə qədər asandır. Əlhamdülillah. Həmçinin də Allah Rasulü, dəyərli qardaşlarım, burada bir şeyi qeyd edim ki, Şeyx Albani gətirir bu qiraətə ki, Allah Rasulü Fatihə surəsini oxuyanda bilirsiniz ki, aramla oxuyardı və hər hərfi sahabələr deyir, sayacaq qədər oxuyurdu. Yəni, insan onun qirayətdən qulaq asaydı, hərif bə hərif sayardı, necə hərif deyir. Yəni, o cürlə aramla sakit oxuyardı. Və burada Şeyx Albani deyir ki, mutavatir dərəcəsində gəlir ki, deməli, Fatihə surəsində Məliki Yevmiddin biz deyirik. Qirayətlərdə gəlir ki, Şeyx Albani rəhməhullah deyir ki, Məliki Yevmiddin. Bir var Məliki Yevmiddin, yəni uzadırsan, bir də var ki, qısa bir şəkildə. Məliki Yevmiddin. Hətta Şeyh Alvan deyir ki, mutavatir dərəcəsində gəlir. Və deyir ki, bu günləri, əfsuslu olsun ki, müsəlmanlar bir qirayətləri unudurlar. Yəni, oxuyan yoxdur. Ona görə də çalışın ki, həm Məliki Yevmiddin və yaxud da Məliki Yevmiddin. Deməklə, arada bu cürlə oxumaq Allah Rasulunun sünnətinə əməl etməkdir. Bu qədər dəyərli qardaşlarım, inşallah Allah Subhanahu wa Taala dua edirəm ki, Rəbbimiz bizləri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə tabi olan və onunla yaşayan, ona əməl edən qullarından etsin. Bizləri fitnədən, onun əhlindən qorusun. Və inşallah növbəti dərsimizdə deməli sünnələrin davamı olacaq. Allah Subhanahu wa Taala dua edirəm ki, Rəbbimiz bu dərsləri İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dərslərinə etsin. Bizləri fitnədən və əhlindən qorusun. Və yalnız müsəlman olduğumuz halda dünyadan köçürsün. Subhanəkə Allahumma. Bihəmdik. Əşhədu an lə iləhə illə əntə əstəğfiruka və ətubu iləyk.